Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og rigtig hjertelig velkommen også her fra formandstolen, hvor jeg hermed har erklæret mødet for åbent. Rigtig hjertelig velkommen til mine tre gæster i dag. Anne Birgitte Lundholt, forhåndværende medlem af Folketinget og minister for De Konservative. Tak. Velkommen også til Bent Hindrup, forhåndværende medlem af Folketinget for Enhedslisten. Og sidst, men bestemt ikke mindst, med rutebilen helt fra Mors, Åge Brusgaard. Rigtig hjertelig velkommen.
Tak.
Forhåndværende medlem af Folketinget for Fremskridtspartiet. Og det parti, det vender vi tilbage til lidt senere i programmet. Jeg ved, I lige har...
Det var dejligt, ja.
Nå, men jeg ved, der er jo nogen, der er helt af i tvivl om partiet eksisterer nu, men det gør I jo.
Ja, ja.
Har du fortalt mig landsmøde i Aulum?
Ja. Så, stor deltagelse. Og I lige fået en kuglepen her, hvor hele programmet den står.
Præcis.
Det kan lytterne så se, men nej. Altså, de kan ringe, så kan jeg læse det højt for dem.
Ja, og så vil jeg da bare lige fortælle lytterne, at det er et drøn af en kuglepen. Det er jo en af de såkaldte sådan gardin-kuglepen, hvor man ligesom kan trække altså hele partiprogrammet ud.
Og det er ikke ret langt.
Jeg ved at tro, at vi kunne få patent på den, hvis vi ville, men det vil jeg så være søgt.
Tror ikke, der er nogen, der... Ja, det skal jeg ikke kunne sige.
Den koster meget for dem, der samler på kuglepen. Hvis du vinder
når du
på
mener,
Laos,
det er,
kom,
det...
den er helt op i pris nu.
Inden på Laos?
Ja, så I skal...
Jeg har jo fået en, det vil jeg holde fast i. Så vil jeg også sige, jeg synes, det på en måde er det meget fint, at det er et lidt kort program. Hvis nu du havde været socialdemokrat og skulle lave sådan en... Altså, deres principprogram er jo 70 sider langt. Ja. Så det var jo blevet...
Det havde været en kæmpe tus.
noget af en kuglepen. Vi vender tilbage til partiet lidt senere i programmet. Fordi vi skal starte med et andet parti... Og om de har deres sager stående på en kuglepen, det skal jeg ikke kunne sige. Men de har lige holdt landsmøde her i weekenden, og det er det regeringsbærende parti, Venstre. Der er jo ligesom nok at tale om for dem. Det er valgår. Lars Løkke skal på et eller andet tidspunkt inden så længe trykke på den berømte knap, der ikke findes, men det er den, man taler om hele tiden. Han læser vel meningsmålinger med... de stærkeste briller, han overhovedet har. Og så er der ligesom også sådan, der skal lande sin finanslov, skal han holde sammen på VLAG-regeringen. Der er nok at tænke på. Og så er der jo det her med flygtninge, hjemsendelser og så videre, som man kom frem til. Men jeg vil starte et helt andet sted, fordi der var en sag, som jeg bare lige vil løbe forbi jer kort, fordi jeg ikke rigtig kan finde ud af, og det siger jeg fuldstændig ærligt, jeg kan ikke rigtig finde ud af, om det er en sag, eller om der overhovedet ikke er noget. Og jeg har diskuteret det med et par stykker her på radioen til morgen, men den fik i hvert fald meget plads i aviser og medier. Nemlig, at Inger Støjberg, integrations- og udlændingeminister, tilsyneladende, måske ikke, nu laver jeg lige en hel gardering, har formandsdrømme. Hun har været ude at sige i to interviews, et til Altinget og et til Jyllandsposten, at hun har viljen til at blive formand, men om hun har... evnerne og lysten, det ved hun ikke helt. Men, Anne-Begitte Lundholt, skal vi lige starte over for dig, for jeg ved, at du er sådan lidt skeptisk over for den her sag.
Ja, og det er jeg, fordi en ting er, altså, jeg kender ikke ret mange folketingsmedlemmer, som i virkeligheden ikke har ambitioner om at blive et eller andet på et eller andet tidspunkt. Mm-hmm. Og fred være med det.
Være trist,
men
hvis ikke.
Ja, præcis, det ville være trist, hvis man ikke havde det, og man lyver, hvis man svarer, at man ikke har en drøm om at komme
videre
i systemet.
Jeg vil bare godt være med. Det er forhåbentlig ingen, der siger
men
det.
Men det er jo så en ting, og en ting er, at hun også er så klog, så det at tage det i et interview lige før, måske lagde op til det. Men jeg bliver deprimeret. Når jeg ser, at hele mediebilledet, det er Danmarks statsminister, vi er i et valgår. Vi står over for nogle af de allerstørste udfordringer på det udenrigspolitiske, på det sikkerhedspolitiske, på mange af de indrigspolitiske ting. Og at man så fra hele mediebilledet bruger 9/10 af tiden, det er sådan løsligt sagt, på at diskutere, om man på et tidspunkt, som i øvrigt ikke er oprundet, som ingen kender og som ingen ved, hvornår er, at man så ser næsten væk fra det politiske debat, og i stedet for går ind og diskuterer et personspørgsmål. Og jeg har altså ikke hørt det spørgsmål blive diskuteret iblandt de vælgere, jeg så bevæger mig rundt imellem overhovedet. Mm. Og derfor synes jeg virkelig, det her det er et eksempel på, at medierne de bærer konflikten i stedet for at videreformidle og analysere politikken.
Så i virkeligheden, selvom... selvom hun så havde sagt sådan helt rent ud, jeg kunne da godt tænke mig at blive formand på et tidspunkt, så er det stadigvæk ligegyldigt.
Ja.
Altså i,
ja,
det, i det store billede.
Jamen, du kan nævne det i en bisætning, men at gøre det til hovedemnet siddende. Jeg ved ikke, hvor mange velbetalte kommentatorer i forhallen ude foran i Herningscentret. Altså, det er så forudsigeligt, så de kunne lige så godt have sat sig i en papkasse på havnen i Aarhus og givet de, og givet de kommentarer, fordi de orkede ikke at beskæftige sig med ret meget andet end lige præcis det spørgsmål. Og jeg synes virkelig, altså apropos det, som forsvarsministeren også kom med, hvor man så også begynder at tale om en diskussion omkring en dato for, hvornår vi skal oprøve, hvornår vi skal stemme om forsvarsforbeholdet. Jamen for pokker, de skal diskutere også i pressen den politiske sag, frem for at diskutere processen. Jeg bliver virkelig deprimeret efter sådan en weekend.
Jeg vil lige sige, det er godt at høre, men det var ikke det, jeg mente. Bent Hindrup.
Jeg synes, det virker som om, at de allerede har tabt valget, og så begynder de at diskutere, hvad skal der ske bagefter.
Det er jo pressen, der diskuterer det.
Ja, de går med på det. Inger Støjberg går også med på det. Og det er den eneste. Og, altså, det virker jo som om, de allerede har tabt det valg, og nu skal de have en ny formand.
Har du hørt andre end Inger Støjberg gå med på den diskussion? For jeg har kun hørt folk, der blev interviewet ude i hallen omkring det spørgsmål, sige, at det var et helt andet landsmøde, de havde oplevet, end nej, det, der var det fremstillet i pressen.
Det er jo også hende, der sådan er den mest markante, og der tegner en i Venstre i dag, ikke? Det gør hun. Det gør hun faktisk på mange områder, synes jeg, ikke?
Det kan man jo ikke løbe fra, at hun er en markant minister, hun er en populær minister, og at hun langt hen ad vejen tegner profilen. Ja. Og hun er jo også udnævnt af Lars Løkke til at være hans værdikriger.
Jamen, det er helt i orden.
Nå, men så bare sådan, hvis man lige skal tage medierne lidt i forsvar, hun er ikke have hvem som helst.
Nej, men hvorfor skal du benytte 90% eller 95% af tiden, hvor du rent faktisk kan diskutere de politiske spørgsmål, som en statsminister melder ud, og som man kan være enig eller uenig i, og så diskuterer det personspørgsmål så voldsomt, det kunne måske have taget de 5%.
Så langt er vi enige, men så vil jeg bare lige samle op på, hvad Bent siger, at det er vel også.
Hun spiller selv med på
hun
det.
Spiller lidt, altså, hun spiller vel selv med. Nu læser jeg bare lige et citat op, så kan vi lige afgøre om. Fordi en ting er, at det hele den her ting kommer. Det er jo ikke sådan, at hun selv ringer til Jyllandsposten og siger, nu skal I høre, jeg har tænkt over det. Jeg har viljen til at blive statsminister. Det gør hun jo ikke. Nej. De snakker med hende om ting, så spørger de, har du formandsdrømme? Fordi der historisk set også har været knas med Christian Jensen og Løkke og hele det cirkus der. Så på et tidspunkt, så siger hun, og det er jo så, kan man sige, et forsøg på en afværgning. Hun understreger over for Altinget, at hun ikke har andet i hovedet, end at kæmpe for, at Lars Løkke Rasmussen vinder næste valg. Og at hun håber, at han fortsætter som statsminister og partiformand. Så skulle den pot være ud. Men så siger hun, mig bekendt er Venstres vedtægter sådan, at det er landsmødet, der vælger den nye formand. Jeg har ikke spekuleret over, at man skal ændre på det, for det er en helt uaktuel diskussion, jeg arbejder hårdt på, at vi vinder. Men så er ligesom det her med, at hun begynder sådan at gå ned i det valgtekniske og sådan noget. Det er der nogen, der spekulerer lidt i sådan,
jamen, det er fordi, jo fordi, hun har fået spørgsmålet. Det er jo fordi, hun fik spørgsmålet et andet sted, og hvis ikke hun også har fået det der, det bare ikke er citeret. Hun har fået spørgsmålet, om man skulle gå over til en urafstemning, for det er der jo også nogle af journalisterne, der har stillet. Det er ikke for at sidde og forsvare det, altså. Jeg synes, at hun skulle måske have ventet et par dage, fordi vi kender journalistkorpset. Men det er en anden del af det. Men jeg synes bare, det er ærgerligt for den politiske debat i Danmark, at vi endnu en gang har oplevet en weekend, hvor det er processen, og hvor det er moskéerne, og hvor det er personfnidret, frem for at diskutere de kæmpe store spørgsmål, vi står overfor politisk i Danmark. Det savner jeg.
Hørt! Ja. Ved formanden, der trods alt godt, og det kan jeg også mærke, Bent. Og Brugsgaard, skal vi lige forbi dig? Hvad siger du til det her?
Jeg tør så næsten, fordi nu er jeg jo mediemand, det ved alle jo, men jeg vil jo egentlig holde med Anne Bjelle i, at det her, det er jo det eneste, jeg mener, hun har sagt, det er, nu tager lige mit briller på, for at høre her. Man skal både have evnen, lysten og viljen.
Ja.
Det er der jo ingen, der kan have noget imod, og det skal alle 179 folketingsmedlemmer have, for at få en højere post, end den de har. Og det er da et udmærket og et sejligt svar at give. Jeg tør sige, Løkke, han er omkring 54 år, så vidt jeg ved.
Han er præcis 54 år.
Han kan holde i 20 år endnu. Og han er jo ben om at komme et andet sted hen. Så jeg tør også, at den er kørt for langt op, og jeg tror, det er, fordi vi har for mange radio- og tv-kanaler, og for mange såkaldte kloge hoveder, der går for 500.000. Og så skal de have et eller andet... Ja, så en million. Og så skal de have et eller andet for, de tror, de kommer først. Men alle kommer jo med nøjagtigt det samme. Og jamen, der er jo ingen historie, det her. Jeg glæder mig til, at vi får nogen af tv- og radiokanaler nedlagt i hvert fald. Vi har alt for mange journalister og kanaler til at køre rundt. Det her, det er jo ingen sag overhovedet. Hvem vil sige det, hun har sagt, hvis hun bliver spurgt? Det er jo hende selv, der har udsendt en pressemeddelelse om, at hun kunne tænke sig og alt det der. Det er noget, der kan være, at det kommer op efter næste valg. Det ved vi ikke. Hvis Løkke han taber alt det der, så er han nok nødt til at ligesom finde en anden skammen. Men det kan også være, at han bliver siddende i 20 år endnu. Sartos også. Jeg vil holde med Anne-Birgitte Gade, eller Anne-Birgitte Lundholdt. Det her, det er ingen sag.
Men må jeg så bare lige en sidste ting, så lover jeg, så går vi videre. Ja. Det er bare, altså, jeg er med på, at medierne, de dyrker det her. Og det er, jeg vil give dig meget ret af, Birgitte Lundholm. Langt hen ad vejen handler det jo også om, at de der papkassekommentatorer, altså, det synes jeg var et smukt billede. Jeg kan se dem sidde på havnen i Aarhus med papkasse overhovedet. Men det handler jo også om, at der er en dovenskab. Altså, så skal man til at sætte sig ind i noget med forsvarsforbehold og alt muligt mærkeligt. Så er det jo nemmere at bare sidde og sige, Inger Støjberg vil jo hellere være formand og blablabla. Hvilken dato skal vi stemme om det, og så videre. Det er jo også nemmere. Men den falder vel også, en lille del af det falder vel også tilbage på politikerne selv. At man, for der er jo de der formandsopgør, og nogle spor skræmmer, altså Nyrup Auken og sådan der.
Og vi har også haft nogle af dem.
Ja, det skal jeg synes ikke, jeg vil gå der på klinge lige, men det er rigtigt. Der har der været et enkelt eller to hos de konservative også. Jeg tror, vi skal op på to hænder, hvis vi skal være helt ærlige. Men lad nu det ligge. Men det er jo også, altså det er jo en ting i partierne, og det er vel vigtigt, hvem der er formand, og medlemmerne af partierne, altså, det er jo også, de går jo også op i det.
Jo, men det er jo kun, jeg er da enig i, at medlemmerne af partiet på det tidspunkt, hvor de skal ud og vælge, forhåbentlig går op i, hvem de skal have som formand, forhåbentlig engagerer sig i det. Og så er det da klart, at politiske partier består jo af en masse egoer, og indimellem kommer der i alle partier et slagsmål af den ene og den anden art, nogen lidt flere end andre. Men det er stadigvæk det, at hvis du ikke er i en situation, hvor du skal vælge en formand, så er det dybt frustrerende ikke at komme af med det politiske budskab, du har. Mm-hmm. Nu ved jeg godt, jeg også i denne udsendelse, det står jeg ved nu, også selv mener, at partierne selvfølgelig også, dengang de indførte, ikke kun partierne, men også ministre og alt muligt, startede i Nyrups tid, indførte de der forbandede spindoktorer og personlige assistenter. I dag kan du ikke undvære dem, fordi sådan er det kommet op. Men det er klart, at du selv har været med til at dyrke det op, fordi du har det samme sprog mellem dem og mellem dem, der skal kommentere det. Men lige præcis det, at man ikke kan komme igennem politikken, det synes jeg er skammeligt.
Mm-hmm. Godt, jeg ved hvad? Så lad os vende os mod politikken, fordi det var der heldigvis også masser af på Venstres, på Venstres landsmøde. Løkke stiller sig op på talerstolen. Jeg tror, det er lørdag formiddag. Han holder sin store formandstale. Han blev genvalgt. Der er jo ved landsmødet, der er jo faktisk sådan set formandsvalg. Der
var, og han havde ingen modkandidater.
Der var ingen modkandidater, så det gik glat. Og
læg mærke til, i dag sidder jeg og forsvarer et parti, jeg ikke er medlem af.
Jamen, det er rummeligt af dig.
Det er godt.
Det er flot og rummeligt, bestemt. Men så siger Løkke på et tidspunkt i sin tale, flygtninge skal ikke blive til indvandrere. Det er ikke nemt at bede familier rejse hjem, hvis de faktisk er faldet til. Hvis forældrene arbejder, børnene taler dansk. Hvis de indgår positivt i vores fællesskab. Men det er alligevel det moralsk rigtige. Vi skal ikke gøre flygtninge til indvandrere. Og så sluttede han af med, at vi skal passe på Danmark, så vi kan genkende vores land nu og i fremtiden. Og det er jo, hvordan man indvender og drejer det. Nye toner fra Venstre. Bent Hindrup, det er vel paradigmeskiftet, som Dansk Folkeparti har efterlyst. Der er blevet hugget i sten her. Nu handler det om hjemsendelse mere end integration, og det er
og
den skillelinje, man
er
gået efter.
Det er, at så skal man til at opbevare dem i lejre og ikke integrere dem i arbejdsmarkedet.
Nu foregriber du måske nogle begivenheder. Det sagde han ikke noget om.
Det er en invitation til Dansk Folkeparti. Ikke? Og det er også efterfulgt med et udsagn om, at man godt kunne forestille sig, at de var i regering med Dansk Folkeparti.
Den del vender vi tilbage til. Den tager vi også lige. Men,
men det her, det er jo optakten til det, kan man sige. Ikke? Fordi her, der går han jo et nyt skridt væk fra, at man skal integrere folk over mod, at man skal opbevare dem til hjemsendelse, ikke?
Ja. Anne-Birgitte?
Ej, det sidste mener jeg faktisk er decideret forkert, og jeg mener heller ikke, at det her det er noget nyt. Jeg mener, man er gået tilbage til det, der oprindeligt var tanken. Fordi det er klart, at hvis du har et land i opløsning og krig, og du tager imod flygtninge, så er det jo bedst for det land, at de ressourcestærke personer er med til at genopbygge det land. Så
bestemt, det er en ting, men, og der er du noget, tilbage igen. Men det er ikke noget, der har været på den måde. Altså, man har jo langt hen ad vejen arbejdet med og accepteret det faktum, at...
Der, hvor jeg synes, at det bliver italesat, og der, hvor jeg synes, at regeringen har en pointe, det er jo netop ikke at hoppe med på det, som Dansk Folkeparti har krævet, og som Nye Borgerlige står og råber op ude i kanten på, at man skal anbringe dem i en lejr, og så skal vi i øvrigt forsørge dem med danske arbejde og skattekroner. Så det, man siger her, er jo, selvom vi gør alt for, at de kan klare sig selv, så er det klart, at det er ikke nogen forsikring for, at man skal hjem og bygge sit land op. Men jeg har da til gengæld også hørt alle gange, at så har du muligheden for at søge ind på den specielle form for at blive, nemlig at søge ind på at blive godkendt som udenlandsk arbejder, men så ryger du også ud, hvis ikke du har jobbet. Så jeg synes egentlig ikke. Og så er det igen, her har jeg lidt proces igen, fordi så flyver alle journalisterne op og siger, er det paradigmeskifte, fordi det er et ord, Thulesen Dahl, han har opfundet. Og igen så siger jeg, nej, men selvfølgelig skal du da imødekomme på en eller anden måde, hvis du skal nå en enighed. Men jeg ser ikke, at der er noget, der går imod de tanker, der altid har været. Det har bare ikke været praktiseret.
Nej, men det vil så gå vel hånd i hånd, hvis man siger, at det er nogle tanker, vi har haft. Vi har aldrig nogensinde praktiseret det. Ja. Og paradigmeskiftet, Thulesen Dahl gerne vil have, det er, at man praktiserer det. Det er, at man simpelthen gør, som man muligvis har sagt. Jeg synes ikke, det har været udtalt, men at man nu simpelthen siger, nu lægger vi en plan, og den plan hedder hjemsendelse.
Jamen, jeg taler jo helt tilbage til, at man diskuterede flygtningene efter 2. verdenskrig, som førte op i konventionerne.
Okay, så er vi...
Hvor meningen jo var,
jeg var
at
ikke helt
man
så
havde...
langt tilbage.
At, ja, ej, men jeg er ked af det. Vi er jo også nogen, der alle her rejser på 65-billet i DSB, ikke? At man dengang var det selvfølgelig et spørgsmål om at have et sikkert sted, indtil du kunne vende tilbage.
Mm-hmm. Og Brusgaard, Er det gode toner i dine ører?
Ja, det er. Og hvis I ruller den her fremskridtskuglepind op med vores program, så kan I se, at allerede for 40 år siden, der var vores politik, at vi skulle hjælpe flygtninger, der var i nød, inden så var det jo vulkanudbrud eller borgerkrig, dem skulle vi hjælpe i nærlandet, i nærområdet. Og så undgik vi nemlig det her, og det var det, vi advarede imod allerede for 40 år siden, at det her, det ville opstå. For det er da rigtigt, det er da synd, at nogle børn, der kan pære dansk, at de skal sendes hjem. Det er der jo ingen, der kan sige andet om. Men så tør så også, nu er vi jo inde på emnet flygtninger og indvandrere. Og så lad os så sige noget, som de to andre, de tør at sige. Det danskerne, de er bange for, det er jo den indvandring, vi får. Det er de muslimske indvandringer. Fordi vi ved jo, i alle muslimske lande, der er det enten krig eller borgerkrig. De er uvenner med deres naboer eller også indbyrdes. Og det er der, vi får den største flygtningestrøm fra. Og det er det, der giver problemer i Danmark i dag med anden og tredje og fjerde generations indvandrere. Og det er jo lige fortsat, fordi de får mange flere børn end etniske danskere. Så om 30 år, hvis vi helt alt er her i et hus nu, så om 30 år, der vil det blive endnu mindre. Men der er ingen, der tør at sige det. Men det, vi er bange for, også os fire hende, men der er nok en eneste, der tør at sige det, det er jo muslimerne. Det, sådan er det
der,
bare.
Jeg er ikke så bange for det.
Det er den store del af befolkningen.
nu sagde du dem, bare alle fire her.
Det er dem, der giver... Nej, I tør indrømme det. Det kan jeg godt sige.
Hvis du rammer noget på sømmet, så indrømmer jeg det.
Okay.
Men lige den indrømmer jeg ikke. Fordi den er der ikke.
Det er jo muslimer, der giver krige i øjeblikket, og der giver flygtningestrømme i øjeblikket, og der giver problemer i Danmark og de lande, og i Tyskland, og alle de lande, hvor muslimerne har haft stor indvandring.
Altså, vi kan jo godt anerkende, at der er problemer med nogle muslimer, men der er også problemer med alle mulige andre. Altså, der er jo alle mulige afrikanske migranter og sådan noget. Vi skal sådan til at pege fingre på den måde.
Der er også mange afrikanere, der er blevet muslimer.
Og der er også masser af afrikanere, der er kristne, og det ene og det. Altså, det er mere sådan, men... paradigmeskiftet i sig selv Den er du sådan set med på.
Ja.
Men hører du så, når Lars Løkke stiller sig op og siger det her, at det er en invitation til, ja, i første omgang Dansk Folkeparti, ja, muligvis et par skridt senere hen, Fremskridspartiet skulle det gå godt til næste valg, men at det er en åbning til yderligere stramninger, eller hvordan lyder det?
Det er jo, altså, det er jo for at lukke munden på Kristian Thulesen Dahl. Altså, de skal komme med nogle krav, som der allerede er blevet sagt.
Jamen, er det lukke munden i, eller er det lukke døren op?
Det er jo egentlig lukke munden i, fordi nu har statsministeren sagt, jamen det har jeg allerede sagt på vores landsmøde, at vi skal sende alle dem hjem, der kan sendes hjem.
Mm-hmm.
Så hvis det kommer fra et krav fra den folk, det gør det jo, og det er det jo konstant, jamen så vil Lars Løkke sige, jamen det var pres for dem. Det var sådan set noget, der er groet i vores egen have.
Mm-hmm.
Så der er ingen tvivl om, det er en omfavnelse af Dansk Folkepartis politik. Det, mm-hmm, det kan vi kommunen er om. Og konservative, de er nok sådan i knæ, mere eller mindre, at de siger ja. Og det er Liberal Alliance valg enig også. Så at tro, at det ved, og Dansk Folkeparti, de bliver enige om, det bliver der tilslutning om, hvis disse partier får flertal her, mm-hmm, i februar, hvor vi nok får et valg.
Der er jeg enig med dig. Jeg tror også, det bliver februar. Men det er op.
Jamen, jeg synes, at det er jo en invitation.
Bent, vil du lige dreje din mikrofon lidt? Det er ikke, ja, for, det er fordi, vi, ja, vil så gerne høre, hvad du siger.
Ja. Jeg synes, at det er en invitation til Dansk Folkeparti. Det mm-hmm er noget med at prøve at tilrettelægge det sådan, at man kunne tænke sig, at man havde en Venstre- og en DF-regering. Og det vil jo være en mulighed, ikke? Så jeg kan se, Løkke, han åbner op for at have lidt flere muligheder. Man kan sige, at i øjeblikket, der bejler både Socialdemokratiet og Venstre til Dansk Folkeparti, ikke? For at få det sammen med dem, så kan man måske danne et flertal, ikke? Og det synes jeg, det, der er også selvfølgelig nogle knaster. Der er især EU også, ikke?
Mm-hmm.
Der har, sådan som jeg opfatter resultatet fra Venstres landsmøde, så er de blevet mere tilhængere af EU, hvis man kan sige det sådan, end de var for nogle,
ja,
år siden.
Ja, altså, de valgte i hvert fald en spidskandidat, Morten Løkkegaard, som sagde, at nu skulle vi mere EU ind, ja, i kernen. Og, ja, og det er vel ikke sød musik for
det? Nej, det er det nemlig ikke. Så det er jo sådan, hvad kan man sige, der stod jo også, nogle af overskrifterne var også efter landsmødet, ikke, at der er ingen forskel på Socialdemokratiet og Venstre efterhånden. Altså, de har jo også passet sig meget ind til, så det er svært at se den helt store forskel på Venstre og Socialdemokratiet i dag, synes jeg.
Mm-hmm.
Så det kan også blive, det kan blive alle muligheder, tror jeg, i sådan en regeringsdannelse. Det kan blive ret spændende, hvordan den kommer til at foregå efter et valg.
Ja, det er altid spændende efter et valg, synes jeg, Anne-Birgit Lundholt.
Ja, og det er vi jo slet ikke på. Så det er jo egentlig derfor, at jeg er overbevist om, at de udtalelser selvfølgelig giver en leder op til, at der kan indgås en finanslovsaftale, mm-hmm, hvor nogle af de punkter her kommer med. Men altså, det er jo også forunderligt, at alle taler om regeringsdannelse efter et valg, der ikke er udskrevet. Og jeg har ovenkøbet set oppositionens leder, Mette Frederiksen. Hun er dælme allerede draget ud med sin valgbus. Hun har lukket kontoret på Christiansborg og sagt, nu kan jeg ikke lave mere politik fra nu af til valget. Nu fører jeg valgkamp, altså. Jeg håber da, at dem, der gerne eventuelt vil snakke med hende på Christiansborg, de tænker på, at hun er ude at føre valgkamp i stedet for. Men at passe arbejdet der også, det skal sådan ligesom til, indtil det er udskrevet. Så jeg tror, det leder op til det første her. Men til gengæld kan jeg være enig om en ting, og det er, at jeg er skuffet over, at Venstre har sat alle deres ambitioner på hold i forsøg på at komme til at komme så tæt på Socialdemokratiet som muligt. Og der håber jeg ved Gud, at nogen lytter også til andre regeringspartier, fordi at komme ud og sige, at man fuldstændig har sat alle ambitioner om at lave reformer i det her samfund på fuldstændig hold, det anser jeg for at være et knæfald, som jeg ikke synes, man skal acceptere. Det synes jeg havde været væsentligt sjovere at diskutere i løbet af Venstres landsmøde.
Men, ja, nå, men det er vel, det er vel også, altså, man kan jo ikke bebrejde Lars Løkke, at han ikke går på talerstolen, jamen, og siger det.
Ja, men du kan bebrejde et parti eller et borgerligt parti. Nu vil jeg så sige, så er der da heldigvis andre borgerlige partier, der tør sige, de står ved det. Altså, du bliver jo nødt til at fortælle, hvad det er, du selv vil. Så kan du godt i de oplæg, du kommer med, for eksempel til en finanslov, sige, her indretter vi os lidt efter, hvem vi skal indgå forlig med. Men det er klart, at vores mål ligger i den retning, og det kan godt være, at vores forligspartner ligger i en anden retning. Men at bukke sig så meget i støvet, at man fra starten siger, at nu har vi lagt reformer på hylden, det synes jeg er synd for det danske samfund.
Ja, Bent?
Jeg ved ikke, om jeg synes, det er synd, men det er det, der sker, synes jeg. Det er, at Venstre tilpasser sig mere og mere Socialdemokratiet. Nu er det pludselig også i deres overordnede paroler, der er det fællesskabet, der tæller.
Det, det, har nu, det vil jeg godt forsvare Venstre. Det har det nu været i andelsbevægelsen i altid.
Ja. Frihed og fællesskab.
Det har det. Jeg har arbejdet i andelsbevægelsen uden at være Venstre-kvinde, så ja.
Men jeg tror, altså der er vel heller ikke nogen, hvis vi skal være helt ærlige, så er der vel ganske få partier, vi kan nævne, som ikke synes, at fællesskabet er en god idé. Det er mere sådan. Altså,
ja.
Solorytterne er der få af.
Men der er ingen tvivl om, at Løkke, han prøver jo at få de dårlige ting væk, som har hængt i hele perioden, for eksempel på det grønne område også, og få tegnet en anden profil i øjeblikket. Ikke? Og i det hele taget, så gør det sådan, at der er ikke den store forskel på Socialdemokratiet og Venstre. Og det gør han i hvert fald ikke. Om det så er klogt eller ej, det ved jeg ikke. Der kunne jeg da godt forestille mig, at du har lidt ret i, ikke? At det er ikke klogt for den siddende regering, at man ikke laver nogle flere liberale udspil og sådan noget. Ikke? Så man kunne se en forskel på et valg. Ikke? Men at man er trukket i retning af Socialdemokratiet, og så tror jeg også, det er rigtigt, at det er første omgang, så går man efter at lave en finanslov med Dansk Folkeparti.
Men altså, så ser jeg en underlig cyklus i dansk politik lige nu, fordi hvis Venstre lægger sig op af Socialdemokraterne, af frygt for ligesom at miste vælgere, og man vil holde sig lidt på midten, og man vil gerne bevare, og man vil ikke slå sig for meget i tøjet, så lægger man sig op af nogle socialdemokrater, som lægger sig op af Dansk Folkeparti for ikke at miste de der midtervælgere, som vil have en stram udlændingekurs, så har vi jo, altså så er det jo bare sådan en underlig cirkel, hvor det bliver en grå grød ind på midten. Åge Brusgaard, kan du se forskel på de tre partier der?
Jamen, jeg vil gå lidt tilbage til dit udgangspunkt, nemlig Venstres landsmøde og valg til EU. Løkkegaard, han blev spidskandidat, så vidt jeg kunne se, uden modkandidat. Og selvom han var tv-stjerne, så må vi sige, at han kunne jo få stemme nok til at blive valgt sidste gang. Han sidder jo som jubilant. Så det er muligt, at han er meget EU-venlig og vil have mere EU, som han sagde. Mm-hmm. Men det er jo altså sikkert, at Venstres vælgere vil det. Så det er sikkert en fordel for Venstre, at han er så. Han kan nemt blive overhalet, selvom han bliver spidskandidat. Hvis der kommer nogle mere jævne folk til, så kan han godt blive overhalet en gang mere.
Der må man bare lige for at tage den. Der må man vel respektere, at partiet siger, det her det er vores holdning. Så må vælgerne fælde dom over det. Men som udgangspunkt, så er det det, vi mener. Altså, det er deres kuglepen, jo. Ja, den holder de op og siger, her er rullegardinet. Det er det, vi synes.
Jeg vil nok helt holde med dig. Jeg vil nok sige, det er jo Løkkegaards holdning. Hvis det bliver en afstemning blandt salen, blandt Venstres medlem i salen til landsmødet, så tror jeg ikke, at det han siger, at vi skal mere EU.
Men de har jo diskuteret, hvem der skulle være spidskandidat, ja. Og så blev det Morten Løkkegaard.
Men så vidt jeg ved, så var det ingen modkandidat, og så er jeg nemt nok blevet spidskandidat. Men så til det andet med, at I siger, at Venstre, de nærmer sig Socialdemokratiet. Jeg vil jo nok sige, at det er ligesom omvendt, at det er Socialdemokratiet, der har nærmet sig Venstre. Og det startede vi egentlig i den tidlige formandstid, var jeg, og mindst deres finansminister, som er vel redaktør på et eller andet.
Vi taler om Bjarne Corydon her.
Ja,
han er redaktør på Børsen nu.
Børsen nu, ja. De to, der vil jeg nok sige, der er faktisk mere borgerlige end mange venstrefolk, de er, uden at gå i detalje med det. Men det, jeg vil sige med, det er, at jeg tror, det er ligesom Socialdemokratiet, der har nærmet sig Venstre, som omvendt, og begge to har I gjort det for at ligesom tilnærme sig Dansk Folkeparti, og for at få et flertal.
Men jeg hører, hvad du siger, og jeg er sådan set til dels enig, men vil det sige, at vi har to partier, der simpelthen ikke, altså to gode, gamle regeringsbærende partier, der simpelthen ikke ved, hvad de vil? De tårer rundt i vildrede og siger, men Socialdemokraterne, de prøver at blive venstrefolk, og venstrefolkene, de prøver at blive socialdemokrater, og det så, altså. Det får vi sgu ingen suppe ud af.
Det er du ikke nok. Hvis du finder deres partiprogram for 40 år siden, 35-40 år siden, og hvad de stod for der, så er det fuldstændig jævnet ud. Ja. Det er, der er alt noget tilbage. Det er det. Dem ting fremskridt, de nu får fremhæve det, men det kan jeg godt.
Det må du gerne.
Ja, altså, det må du gerne. Vi var her opstillet til valg, så det er sådan tit uansendt. Men møg og det, som der i dag er politik, det var det, der var fremtidens politiprogram for 40 år siden. Det, mm-hmm. det er der er politik i dag.
Men hvorfor stiller jeg sig ikke op?
Jamen, vi skal have 20.000 underskrifter, og vi skal have 20 unge friske mænd og kvinder, ligesom noget dig, til at stå i spidsen.
Jeg er lige blevet 40 år, og det skulle være for sent.
Jeg er 71, og jeg gik ud af politik helt frivillig og alt det der, så har alle kræfter. Men når det her jo en talerør til det danske befolkning, så er der 20 unge mennesker, der er klar til at ringe til mig i eftermiddag, så starter vi forfra. Og det første, vi skal have, det er selvfølgelig 20.000 underskrifter. Ja. Så stiller vi op næste gang, der er folketingsvalg.
Okay, så er den ude.
Ja.
Anne-Birgitte.
Og det er ikke til Fremskridtspartiet. Men jeg vil jo give det lille cadeau, at jeg tror, det var måden, Glistrup, han sagde det på, dengang han kom frem. Fordi der sagde han noget af det, du sagde lige før. Det er muslimer over sådan en bred kant. Altså, jeg har mange muslimske venner, og jeg lægger ikke
mærke til... Jeg tror, han sagde muhammedaner dengang, men nu skal vi ikke...
Ja, lige præcis. Jeg lægger ikke mærke til, hvilken religion de har. Vi har det ganske glimrende sammen, og de drikker også rødvin sammen med mig. Men han sagde noget af det omkring diskussionen, når du tager folk ind i landet, det er klart. Og der, hvor jeg mener, vi har fejlet, det er sådan set ikke så meget, at de er kommet, men det er også, at vi ikke har stillet krav til dem, når de kom. Og det vil sige, at hvis jeg skulle sidde og sige, hvad man skulle gøre, når der kom sådan en familie anerkendt som flygtninge, så skulle man et, fortælle dem om for eksempel kvinders rettigheder. Man skulle fortælle dem om forpligtelse til at gå på arbejdsmarkedet. Man skulle fortælle dem om forpligtelse til at lære sproget osv. Og jeg vil sige, det første, jeg sagde om kvinders rettigheder, det skal siges i hver anden sætning, at det er en forudsætning for at være i det her land, at man respekterer landets love, og landets love er, at der er ligestilling. Mm-hmm. Det ville have løst mange problemer, hvis vi allerede dengang havde taget fat i dem, inden de kom ind, altså når de kom ind.
Ja.
Det er en ting af det. Det med at få den der samling... Altså, jeg er jo dybt forskrækket. Som konservativ står jeg jo med gru og kigger på et Socialdemokrati, Dansk Folkeparti og et Venstre, som på mange områder prøver på at lave sådan en midtermasse, som jeg ikke synes gavner landet. Og det er klart, at min løsning på, hvad der så vil gavne landet, er sikkert forskellig fra Bens. Men jeg kan godt lide,
at der er... Det tror jeg, Pelt bekræfter, ja.
Ja, men jeg kan godt lide, at der er nogle klare linjer for, hvor man vil hen med samfundet.
Men
og jeg er jo gammel nok til at have oplevet SV-regeringen i 70'erne, og hvis du inkluderer Dansk Folkeparti i den, så var det virkelig et par miserable år, det var vel ikke engang 2 år, et par miserable år i dansk politik, hvor man virkelig havde manglende beslutningskraft, og alt, hvad der blev truffet af beslutninger, det var at bruge flere penge og skabe et større underskud. Det vil jeg ikke se igen, og det er derfor, jeg efterlyser, at alle borgerlige partier, også det største regeringsparti, rent faktisk har nogle ambitioner for det her samfund, som går i en borgerlig retning.
Men Anne-Birgitte, hvad er det så, der er gået galt? Fordi det tror jeg, hvis du ligesom spørger, hvis du spørger Socialdemokratiet i dag, og hvis du spørger Venstre i dag, så er der ingen, der drømmer sig tilbage til SV. Regeringens tid. Der var i hvert fald ikke nogen, der Thulesen Dahl foreslog en SVDF-K-regering.
Det, der er gået galt, er nok, at begge de to store partier ser en mulighed i at inkludere Dansk Folkeparti. Og jeg har jo stadigvæk en flaske rødvin på højde her, en rigtig god rødvin på højde herinde.
I know.
Og på et eller andet tidspunkt, så bliver den udløst, fordi jeg er sikker på, at det sker på et tidspunkt, så går Dansk Folkeparti over på Socialdemokraternes side.
Mm-hmm.
Og så har vi et politisk flertal, som arbejder på at forbruge penge, men ikke på at skaffe penge. Som arbejder på lige præcis at have sådan noget symbolpolitik på indvandringspolitikken, og som til dels også arbejder på at minimere vores indflydelse i EU. Det er jeg bekymret for.
Mm-hmm. Og må jeg spørge dig, altså igen, det der med forskellen på Venstre og Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti. Nu, I sidder der og savner selvfølgelig 20.000 underskrifter og 20 friske unge mennesker til lige at løfte arven. Men I har, nu er det ikke fordi, vi skal kredse om den kuglepen hele tiden, men I har ligesom jeres mærkesager. Og de er på plads, og de har ikke rykket sig i 40 år. Snart 45. Når du ser på Venstre og Socialdemokraterne, altså, ser du så nogen, som simpelthen ikke har nogen sådan politiske pejlemærker af nævneværdig grad? Altså, man har ikke nogen fast ideologi mere. Man er sådan lidt, det er lidt som, nu skal jeg ikke lægge dig ord i munden, men altså som vinden blæser. At man ved ikke rigtigt, hvad man selv vil, og derfor lægger man sig op af alt muligt andet.
Hvis nu vi tager, altså hvis 35-40 år siden, også, der var Venstre jo, hvad vi kalder et bondeparti, og det for at nedgøre dem, men der var de jo
det tror jeg ikke, de synes.
Landbrugernes parti. Det var der ingen tvivl om. Alle bønder, 90%, de stemte på dem, og alle dem over 100 hektar, de stemte på konservativ. Sådan var det, men sådan er det ikke. Du kan godt finde nogle konservative, der både stemmer socialdemokratisk, og også nogle godsager, der stemmer socialdemokratisk, og du kan også stemme nogle, der stemmer liberale alliancer. Men der er faktisk ikke anmelding om at stemme Venstre i dag. Det tror jeg faktisk, at det er. Og Socialdemokraterne, de holdt jo deres vælgere på dem, der havde dengang 42 timers arbejdsuge også, og stod ved slatteriet og stod mos og jernstøberi i støv og sager. De stemte på Socialdemokratiet dengang. 30% af dem, de stemte på Socialdemokratiet i dag. De stemte på Dansk Folkeparti, fordi at jeg tror, Socialdemokraterne, de ødelagde meget, fordi de var for tæt forbundet med fagforeningerne og fagforeningens top. Var der nogen, der gav dem selv store lønninger og gode middag, så var det jo fagforeningens topper dengang. Og det er nok blevet udjævnet lidt, men der er ingenting, der er som for 30 år siden. Venstre, de prøver jo at få stemmer her i København og Aarhus og de store byer, altså prøver at læffe lidt for akademikerne. Og Socialdemokraterne, de er rodet rundt, fordi nu har Venstre gået ind og taget nogle af dem stemmer der, og den folk, de har taget deres arbejdsstemmer, dem der arbejder på slagterierne. Mm-hmm. Så Socialdemokraterne, de har en problem med, og hvis de går for langt til højre, jamen så er jo Enhedslisten og sådan nogen, der tager deres stemmer, og det er de også glade for. Så de ved ikke rigtig, hvad de skal. Det tror jeg, og det er selvfølgelig synd for dem. Men tingene er altså, som de har været.
Mm. Bent Hendrup.
Nej, det er de jo ikke. Og så kan man sige, hvorfor, det kan man jo sidde og diskutere, hvorfor det er gået sådan. Men de facto, så er der ikke den store forskel i dag på Venstre og Socialdemokratiet. Nej.
Burde der være det? Altså, kan man sige, ud fra sådan et mere ideologisk synspunkt, altså, burde man så ikke kunne kende forskel markant på det store røde oppositionsparti og det store blå liberale regeringsbærende parti?
Men man kan jo se, selv i Enhedslisten, ikke? Der har man jo tidligere sagt, at det vigtigste i hele verden, det var at få en socialdemokratisk statsminister. Uh-huh. Det er de jo begyndt at trække tilbage på. Jeg har aldrig syntes, at det var det vigtigste i denne verden, vel? Men der begynder man jo nu at sige, at alternativet er gået planken ud eller lignende ud i det der, ikke? Sådan så, at det er jo også udtryk for, at de er rykket Socialdemokratiet over mod Venstre, ikke? Og Venstre er også rykket mod Socialdemokratiet. Og så har man, der er ikke rigtig det store valg. Men jeg synes, at Enhedslisten mangler lige at sige, at der er ikke den store forskel, og derfor så vil vi ikke deltage i det spil om, hvem det er, der skal være statsminister. Og det har man ikke taget det skridt. Det har Alternativet gjort, ikke? Mm-hmm. Og det synes jeg egentlig er reelt, fordi det er udtryk for den realitet, at der er ikke den store forskel. Og det er også svært at se forskel på borgmester og alt sådan noget rundt i landet, ikke? Der er jo heller ikke. Det er jo enstemmighed, der præger al politik der, ikke? Så jeg synes, at der mangler en klar linje i dansk politik i dag. Ikke? Og jeg synes, at det er jo ikke fordi, jeg vil sige, at det er godt, vi har et konservativ, vel? Men der er der trods alt, altså et bud på et eller andet, ikke?
Der fik du næsten sagt det, uden at sige det.
Ja. Tak.
Anne-Birgit Lundholt.
Ja, jeg vil dog igen, altså, skulle man virkelig sidde her? Det er jo lige før Venstre selv skulle have været til stede. Altså, jeg ser mere, det er en tilnærmelse mod Dansk Folkeparti, som jeg ikke bryder mig om, end det er en tilnærmelse direkte. Altså, jeg kan godt se forskel på et borgerligt parti og på et socialdemokrati. Jeg kunne måske knap så meget se forskel, dengang det var Helle Thorning, fordi de adopterede den økonomiske politik. Men den nuværende formand for Socialdemokratiet drager jo rundt i sin valgbus allerede nu og taler for, at den økonomiske politik, den vil hun ikke adoptere. Og dermed sætter hun jo landets økonomiske sundhed over styr. Og det har jeg trods alt ingen mistanker om, at Venstre ville gøre, uanset hvor meget man prøver at imødekomme Dansk Folkeparti eller ej. Så meget skal mine venner i Venstre trods alt have. Men jeg er glad for, at de har et par andre partier i regeringen til at holde dem på sporet.
Ja, Bent Hellerup.
Jo, men det er jo trods alt under de borgerlige regeringer, at den offentlige sektor er steget mest. Det er det jo. Og det har jo tidligere været et klart mål for, kan man sige, for Socialdemokratiet.
Det er den manglende ambition, jeg taler om.
Ja, ja. Og det er der jo ikke nogen, der siger i dag. Altså, der er jo ikke nogen, der går ind og siger, hvordan skal vi egentlig forholde os til en offentlig sektor? Skal den være større eller mindre?
Der er ikke nogen af de tre store partier, der gør det.
Nej,
det er vi enige om. Ja. Alle andre gør faktisk.
Ja.
Ja. Konservative, Liberale Alliance i SF gør det, men ikke de tre store.
Nej, men det er jo meget interessant, og det er ikke, fordi vi skal åbne den, men jeg kan da godt forstå, at Socialdemokratiets vælgere måske er en lille smule forvirret, i hvert fald i forhold til, at man havde under Thorning, Corydon-regeringen, det tror jeg godt, vi kan kalde den, et markant anderledes socialdemokrati, end det, man har 4 år senere.
Ja.
Og det vidner vel om, at ideologien er en meget flygtig størrelse i den gamle bevægelse. Det er ikke sådan, at det er faner og paroler, de er der, men de er mest til lige at blive støvet af 1. maj og til pynt. For ellers kan det være svært at navigere i.
Mette Frederiksen drømmer sig tilbage til Anker og er stolt over, at nogen kalder hende Anker. Når man kigger på de økonomiske resultater i Ankers tid, så synes jeg ikke, der er noget at være stolt over. Han var en flink mand. Det skal vi sige. En sød og en flink mand. Men den økonomiske politik, det var kaos.
Mm. Ja, men og så vil jeg så også bare lige nævne, at der er vel også masser af venstrevælgere, som vil sige, at det der med, at det bliver sagt, at det er den mest liberale regering, vi nogensinde har haft, det lader måske vente på sig i nærværende regeringsperiode. Men se, Åge Brusko.
Jamen det er fordi, hvis den her debat, den skal sådan æble lidt ud, så kunne vi måske...
Jeg tager antrit til at komme over til noget.
Så kunne vi måske afslutte citat fra Nyrup, og det er jo 15 år siden, han så til Dansk Folkeparti, stueren bliver i alder, efter min mening. Og det er jo kun 15 år, han så det i dag, der omklamrer de hinanden. Så fik vi Helle Schmidt, der tog den borgerlige politik ind, og så nu den er ved at måske at blive skubbet lidt til side, men så får de lige en Sass Larsen, sådan han hedder. Han kommer sådan
det er
lidt
den
ind.
Grad, det han hedder.
Ja, han kommer sådan lidt ind og sidelinjen. Og det han siger, det bliver han jo skoset for. Men det han siger, det er det, der er Socialdemokratiets politik om 2 år. Det tror jeg, vi skal regne med.
Det tror jeg ikke er nogen helt forkert analyse.
Ja, han er den, der har magten i Socialdemokratiet i dag.
Mm-hmm.
Tror jeg.
Ja. Jeg vil ikke sige dig imod derovre. Den vil vi bare lade svæve. Men så vil jeg godt lide substansen i noget af det her. Fordi Anne-Birgitte, jeg ved, du er vild med den. Men se, for bare lige at vende tilbage til udgangspunktet, at Løkke siger, det moralsk rigtige, det er at begynde at hjemsende flygtninge. Næste skridt er vel, det logiske skridt, er vel at så sige, jamen, hvorfor så overhovedet integrere? Hvorfor bruge masser af penge på, at folk skal ud i arbejde og have offentlig forsørgelse osv. Hvorfor skal deres børn i børnehave? Hvorfor skal de lære dansk? Hvorfor skal vi bruge krudt på det, hvis vi er sikre på, at de på sigt skal hjem? Er det en logisk slutning, ikke at sige, men så får du at sige det helt groft, og som nogen også siger ind i Folketinget, så opbevarer vi dem.
Nej.
Og så sender vi.
Det er ikke den logiske slutning. Og det håber jeg aldrig nogensinde bliver tilfældet, fordi... For det første, så hvis du bare opbevarer, som det så smukt hedder, jamen så skal det jo betales. Så har du en udgift, som skal betales af det danske samfund, og det vil sige, at de danske arbejdere ude omkring skal betale skat for at forsørge dem. Den anden ting er, at hvis du bare opbevarer folk, så forfalder folk. Og det gør også, at til den tid, selvom du bliver sendt hjem, så vil du ikke være noget værd, hvis ikke du har været opretholdt med en stolthed og med en faglighed, og med selv at kunne forsørge dig selv. Du er langt mere værd for det land, der skal bygges op, hvis du selv har kunnet forsørge dig selv og har udviklet dig som familie. Så jeg synes, at det er helt logik, at selvfølgelig skal de integreres, bydes velkommen, være her, men selvfølgelig også vide, som min egen far under krigen, at når krigen slutter, han kunne simpelthen ikke, altså han kunne ikke engang vente på, den første båd afgik fra Sverige til at komme hjem og hjælpe med at bygge op.
Bent?
Ja, men jeg er lidt enig, ikke, fordi jeg var lærer på Kunstakademiets arkitektskole i 60'erne og 70'erne, hvor der var afghanske flygtninge. Og der lavede vi en international gruppe. Og det var de folk, der kom fra Afghanistan, som selv gerne ville det, som for det første lærte at fungere som arkitekt i det danske samfund, men også havde særlige opgaver, der udsprang af behoven i, hvordan de så ud i Afghanistan. Ikke? Og det synes jeg egentlig er en meget god måde, ikke? Fordi der var ikke tale om... Dengang, der talte vi ikke engelsk på Kunstakademiet. Det gør man jo nu, ikke? Men det var dansk, og de lærte dansk, ikke? Mm-hmm. Og de fungerede integreret fint i Danmark, ikke? Og der... Det er ikke så... Ja, her på folkemødet, der mødte jeg to af dem. Og de bor i Danmark i dag, ikke? Og de kan jo stadigvæk komme hjem.
Nej, jeg skulle lige til at sige, det er vel lidt det, der er problemet så. Men, og det, men, så siger djævelens advokat, 9 ud af 10, det er tallene, bliver her.
Ja, men nu ved jeg så ikke om det her, altså Afghanistan har jo taget rigtig, rigtig, rigtig lang tid, for der er ingen, der kan komme hjem, ikke?
Men det samme kan man jo sige om Syrien og andre steder, altså det er vel ikke noget, der har sådan udsigter til,
nej, jeg synes bare, det var en fornuftig måde, man håndterede det på, at vi gjorde på akademiet, ikke? At de var blevet integreret, og de blev lært at fungere som danske arkitekter burde gøre, ikke? Og samtidig så havde de en særlig interesse i også at være sammen, mm-hmm. altså som gruppe på akademiet, ikke? Og kunne støtte sig til hinanden. Og vi prøvede også at lave opgaver, der var relevant i Afghanistan til dem, ikke? Mm-hmm. Og det synes jeg er en udmærket måde at gøre det
på. Ja. Og Brusgaard, jeg kunne forestille mig, at Fremskridspartiet står et lidt andet sted. Ja. Eller hvad?
Ja, og så... Jeg lytter jo mødt til jer, fordi I har jo gået i skole i mange år, flere år end jeg har. Men I har lige nævnt, at Afghanistan og Syrien, de kan komme hjem. Så vil jeg lige spørge, hvad religion har de i deres lande nu? Jeg tror, de er muslimer.
Og det er jo der, jeg synes, du hænger meget fast i den der...
Jamen, det er der, problemet er. Det er problemet. Når det er et land, der er muslims, så tager de ikke imod egne borgere, fordi de vil have dem ud i samfundet. De vil have dem til Danmark, de vil have dem alle steder hen, sådan de kan udbrede den muslimske tro, sådan at den skal være udbredt over hele kloden. Det er lidt deres politik. Det er der så mange, hvad kan vi sige, nu skal jeg sige ting, der er for negativ, men det er deres politik, og jeg har læst hele Koranen, det ved jeg, du har også hørt til. Men der står jo tydeligt, at de skal sende folk ud, og de skal komme hjem igen, men de skal avle børn og blive der og gøre hele verden til
muslimsk
folk.
Der står også mange ting i Bibelen.
Jeg skulle lige sige,
det er gamle testamente. Men jeg har altså både læst også det nye testamente.
Men sådan kan man kan jo ikke sådan cherrypicke i det gamle og det nye testamente.
Det der forskel.
Og vi har haft diskussion før, nu siger jeg bare lige, så hvis vi skal tage det ind, fordi så handler det jo om, så må du jo også sige, når man så vil Fremskridtspartiet jo også lave om i grundloven. Fordi så kan vi jo ikke have religionsfrihed herhjemme.
Præcis.
Står der det på kuglepinden? Skal jeg bare lige høre?
Nej.
Nå, men det er jo konsekvensen af det, du siger, ligesom... Altså, når Henrik Sass siger, at vi skal ud af konventionerne, så skal vi ud af EU. Ja. Og det er nok ikke det, han mener. Jamen, skal vi lave grundloven om, fordi...
Der står religionsfrihed. Men den danske trone, den skal trods alt tilhøre den grundtvigianske.
Det er også en del af grundloven.
Det står der jo også. Og derfor er det jo sådan, de muslimer, der er her og vil gerne blive her, de skal i hvert fald indordne sig under de normer, vi har her. Mm-hmm. Ellers må de jo rejse til et land, hvor de synes, at det er komfortabelt at være, altså at de kan udføre den religion, de nu vil have. Men i dag, der skyder... måske er vi op som paddehatter, også i Danmark, og i Sverige, der er helt galt.
Nu glemmer vi Sverige.
30 år, der kan vi ikke engang kende det danske samfund. Dine børn, de vil bede fader vores, så bare vores far, han der havde sagt noget andet dengang.
den tager jeg lige med dem, når jeg kommer hjem, men det er du ikke sikker på. Men bare lige for at få lukket den der, vil I lave om på grundloven?
Nej.
Men så kommer vi jo ingen vejen af.
Altså, i Folketinget fra 88 til 98, der var Helve Pedersen meget... Jeg tror, at der var nedsat en kommission, der skulle lave
rundt. Nej, det fik han aldrig gjort.
Nej, men han ville i hvert fald have gjort det.
Men det var ikke den paragraf, han havde lavet om,
jeg er ret sikker på. Og til de der møder, altså hver gang vi skal røre ved grundloven, der kan godt være nogle enkelte ting, der var godt for lavet om. Men begynder vi først at lave om i den danske grundlov, så kører rouletten. Altså, så... så er vi helt ud af sporet. Så derfor, en dansk grundlov, den skal bestå, som den er. Og som vi, den kan, nogen af sætningen kan tolkes på flere måder af også.
Men religionsfrihed er jo svært at tolke på andre måder.
Jamen, der skal være religionsfrihed under ansvar. Under ansvar.
Jo, men sådan er loven jo med alting.
Ja, og muslimerne, de tager af det under ansvar gyldigt.
Det kender jeg nu mange af dem, der faktisk
gør. Jamen, der skal jeg skyde af ned på alle muslimer. Jeg kender også muslimer, der vi har nogen, der har pizzerier på Mors, og dem både snakker jeg med og sammen med, og det er virkelig flinke folk, og de passer deres arbejde og alt det der. Men den dag, de har flertal, der støber de dem sammen imod de etniske
danskere. Der smider de pizzaerne og griber høtyverne.
Ja, de smider pizzaerne i hovedet på os. Ja, det er helt sikkert.
Det er ikke
fordi de læser jo Koranen, og der står jo ord og sætning, hvad de skal gøre.
Hvor er det godt,
næsten,
I ikke er
opstillingsberettiget. Det er jo næsten ligesom Hitlers Mein Kampf.
Jeg føler mig ingen virkelig indsat på det, til mine 70'er-dage nu.
Han sad jo i fængsel efter 1. verdenskrig, der skrev han bogen Mein Kampf. Ja. Og det var det, han gennemførte under 2. verdenskrig. Der var ingen, der troede på, at det var noget, han mente. Det var det bare. Og det er Koranen altså også. Det vi må sige, det er, at Koranen den skrev for 300 år siden. Ja. Og den er lavet om. Bibelen, det gamle testament, det er trods alt lavet om til et nyt testament.
Hvis man er teolog, så vil man ikke sige, at det er lavet om.
Det nye testament, det er efter Kristi fødsel, og det gamle, det er før Kristi fødsel.
Det er korrekt.
Ja. Vi har altså forandret os i Danmark før, vi skal i sådan set, der undgå 100 år tilbage, godt 100 år tilbage, der er kvinder stemmeret. Det har de trods alt i dag, og mange andre rettigheder. Vi har altså indåndt os her i Danmark og de europæiske lande, efter de nye normer, der er. Det har de muslimske lande ikke. Nu er så Saudi-Arabien, der er lige tilladt, at en kvinde må køre en Mercedes. Men det er altså først 100 år efter, det er været lov i Danmark. Så de er jo 100 år efter på rigtig mange områder.
Jeg synes, vi er langt fra emnet.
det er jo det, der blev op, altså.
Jeg tror ikke, det var helt det, jeg spurgte om, men altså.
Nej, men jeg har jo sagt, at der er jo nok klog at stå alene med det her. Men jeg tror, der er nogen enkelt, der skal sige, det er en meget stort del af den danske befolkning, de mener.
Og jeg er ikke sikker på, at det er meget stort, men så undrer det mig igen, at de ikke er opstillingsberettiget, hvis en meget stor del af befolkningen mener præcis det der over. Det er jo bare det.
Men vi skal jo snakke om Fremskridtspartiet senere.
Ja, det skal vi. Det skal
vi.
Det
har vi gjort nu.
Vi har taget rigtig godt hul på det. Men så lad os lige bruge de sidste 2 minutter på venstrepolitikere, som til landsmødet sagde, at de vil sådan set gerne gå i regering med Dansk Folkeparti. Det ser de på. Der er jo borgmester, der sagde det. Carl Holst sagde, at det ser han ikke noget i. De skal komme ind og tage lidt ansvar. Mads Fuglede, deres nye integrationsordfører, sagde
det. Altså, vi er jo heldigvis ikke svære i. Og apropos Sverige, som har nogle partier, man ikke vil snakke med. Mm-hmm. Jeg tror, at de fleste partier, hvis du kan blive enige om et regeringsprogram, så sidder du der ikke og kigger på, hvem det er. Jeg er da sikker på, at Socialdemokraterne også, hvis de bliver spurgt, ikke vil have noget imod at gå i regeringen med Enhedslisten. Men det er nok usandsynligt, at man kan finde en fællesnævner for et regeringsprogram, som er tilstrækkeligt stor til, at man kan gøre det. Men man siger da ikke nej til at gå i regeringen med folk, hvis man jo ikke er enige om, hvor man skal hen med regeringen.
Men betyder det, at din flaske rødvin er ved at skride her?
Fordi jeg er sikker på, at på et eller andet tidspunkt, så...
Og den er langtidssikret, når man det var mere...
Tror du ikke godt, at DF kunne finde på at gå i regeringen nu? Undskyld, lydmand. Jeg ved, at jeg sagde dengang, det første valg vil blive en tilnærmelse, og derefter så vil der ske et regeringssamarbejde med Socialdemokraterne. Det kan være, det kommer før, men lad os ikke håbe det for Danmarks skyld.
Bent, hvad siger du?
Jamen, jeg tror, det er rigtigt. Og altså, jeg tror, Anne-Birgitte Lumholdt har ret i, at det er det, der tegner sig mest realistisk i horisonten. Det er, at ikke de kommer med i en regering, måske i første omgang, men at de bliver en del af et parlamentarisk grundlag for en socialdemokratisk mindretalsregering.
Det
tror jeg.
Bare lige for at forstå den helt så, at Dansk Folkeparti vil ikke i denne omgang gå i en regering med Venstre. Man vil sidde den over.
Hvis du får chancen med Venstre, så vil du nok
Venstre
gøre det.
Venstre vil jo gerne.
Ja.
Ikke?
Jo. Men det siger tror, de, eller det mere, det Toppen mest... siger ikke noget, men baglandet siger, så... Men kan man så... Ja, nu skal jeg, vi har kun 20 sekunder tilbage.
Du har fået det samme svar på det konservative, så på Liberal Alliance, så på alle andres landsråd, om at man sorterer der ikke på forhånd.
Jamen, det var mere, om Dansk Folkeparti så kan tillade sig at gå i en blå regering nu, og så om 4 år gå i regering med Dansk Folkeparti.
De det kan tillade sig alt.
Så klart kan det siges. Så tager vi lige nogle nyheder, og så går vi videre på den anden side af dem.